borobilak esan zituen abestenetan Delirium Tremensek ikusi eta ikasi izeneko honetan. Gero eta guraso gehiago dira beraien seme alaben hezkuntzaz kezkatuta eredu pedagogiko ezohikoetara jotzen dutenak. Familia hauei egungo hezkuntza sistema etzaien nahikoa iruditzen, etorkizuneko pertsonak hazi eta hezteko zurrunegia dela iruditzen zaie, eta zentzu honetan erakunde publikoen aldetik dagoen ekimen faltaren aurrean beraie dira ekimen pribatuz hezkuntza eredu alternatiboak martxan jartzen ari direnak. Azaleratzen ari diren eredu berritzaile hauek aldira etorkizuneko hezkuntza nagusitu beharko lirateken ereduak. Amai Artetxe, Amai, egunon.
Egunon, Manu.
Eskola alternatiboen sarea osatzen duten familiek baietz uste dute, hauek izan beharko luketela etorkizuneko ereduak, ez da?
Bai, paradigma aldaketaren bidez, sistemaren eraberritzea beharrezkoa dela uste du, hezkuntza anistasunaren alde lan egiten duen aziz elkarteak. Une honetan, sare hau 25 eskolek osatzen dute, guztira 1200 ume biltzen dituztenak. Eta joan den igandean, ospatu zuten Errenterian jolas gune jaiaren 3. edizioa. Festa honetan, sarea osatzen duten eskolak, ezagutzen eman zituzten, eta hezkuntza eredu berrien beharra aldarrikatu zuten. Sarritan entzun ditugun eredu pedagogiko ezagunak daude proiektu hauen atzean, Montessori, Waldorf, edo Rebeka eta Maurizio Wilden hezkuntza aktiboa. Izen desberdinak, baina helburu nagusi bat, umeen erritmo naturalean oinarrituta, inposiziorik gabeko hezkuntza proiektuak dira.
Eta gaur hoietako batzuk ezagutu nahi ditugu, horretarako gonbidatu ditugu gurera hainbat lagun, adibidez gurekin da Madalen Goiria, Zuzenbide Zibileko Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, hezkuntza libreko gaietan aditua, eta aziko bazkidea, Madalen, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Madalen aspaldiko laguna dugu, segarai batean kolaboratzaile izan zen hemen, Euskal Herratean zer mugu zaude, Madalen?
Denbora onakarek.
Bai, ez da?
Bai.
Bai, bai. Bueno, gurekin da baitere, Iruñeko estudioetan Patxi Lasa, Tximeleta Eskolako zuzendaritza taldeko lehendakaria, eta eskola ezohiko honetan hiru seme alaba hasitakoa. Patxi, egunon zuri ere Iruñatik.
Kaixo, baina Pablo,
Ah, barkatu.
Berdin da.
Pablo Lasa.
Patxi edo Pablo.
Vale, ea gero zuzen esaten dudan Pablo Lasa. Ongitorri Pablo, Euskadi Irratira, eh?
Bai, eskerrik asko.
Bueno, zuek biok zuen seme alabak etzen dituzten ohiko hezkuntzara bideratu, etzen dituzten ohiko hezkuntzan matrikulatu Madalen. Zergatik hartu zenuten erabaki hori zuen kasuan adibidez, Madalen?
Bueno, nik ohiko hezkuntzan bideratu ditut umeak, nire interesa honetan izen zan nire lanagaitik, hau da, ikerketa lanagaitik, horrela zinintzenik, hau, baina izen da interes guztiz akademikoa, eta gero aliketa gehiago jakinez honetaz, gero eta gertu hau sentitunaz. Baina, hasierako oso hotzak izen ziren, guztiz akademikoak.
Mm-hmm. Zu Madalen gaionetan aditua zara, ale, Estatu Mailako Hezkuntza Libraren aldeko elkarteko kide zara aspalditik, eta azken urte hauetan beste hezkuntza baten aldeko interesa handitu egin dela esango zenuke gurasoen artean?
Bai, guztiz. Ni hasi nintzela hau ikertzen 2006, 2007 urtean, dela 11 urte, eta ikusten dut itzelesko edabideak hartu da bela interesa honetan, eta itzelesko edapena izen deuela. Gero eta gehiago dauz, gero eta interes gehiago finkatzen da. Ez tira ja lau arraro hipi.
Lau ero hipi.
Bai, ez. Ja, guzti sartu da gure giza tejido barruan, eta ni pentsetan dut bidea ez dala amaitu.
Aha, eta zergatik dago interes hori, zergatik gerotak guraso gehiago nahi dute beste zerbait, beraien seme alaben hezkuntza, Madalen?
Klabe izaten da, eskaintza arrunta zein den. Hau da, jakin eskero, zer eskaintzen dan eskola arruntetan ikusten da nola dauzen gabeziak eta utzuneak. Eta batez be, eta igual itzkitzitan esan da, ze hamen egin alda berbasko, baina itzkitzitan esan da. Eskola arruntaren gunea, ez da ikaslea, edukatzailea baino. Hau da, irakaslea. Irakaslea dago sistemaren erdian, irakasleen beharrizanak, sistema eta gurasoen beharrizanak. Horre erantzuten die eskolek. Guraso eta irakasleen sistemaren beharrizanei. Baina ez ikasleen beharrizanei. Orduen, honen sistemak aldatu dira guztiz eta jarri dabe euren ikuspuntua ikaslearengan. Eta orduen, ikaslearen erritmo eta beharrizanen arabera adaptatuz, lortzen dabe asko be soriontasun eta emaitza hobeak euren barruko bizitzan eta giroan.
Bai. Ez duk ere, Paulo, nabaritzen duzu, gurasoen partetik girote interesa handiagoa dagoela hezkuntza eredu alternatiboekiko. Esan digun Madalenek, orain dela urte batzuk, ba, jendeak pentsatzen zuela, hau lau ero edo lau hipiren kontua zela, baina orain girote interesa handiagoa somatzen duzu gai honekiko.
Bai, bai noski. Gainea duela lau bost urte gu adibidez tximele eta bezala izkutuan gebiltzan. Osea, izkutuan, etzien enteratzen hor geundenik, bestela euskalo, ba, duela 7-8 urte foralak ere etorri ziren behin. Osea, izkutuan, hipi batzuk ginela, ez dakit, baina orain asko, minon asko, asko nabaritzen da. Lehen ba, jendea etorriko zen, zenbat urtero bakizu, zenbat sartuko diran, zenbat ikasle, dirua, tal, eta gaur egun ja, ba, bueno, kopuru, adibidez hemen Nafarro Iruña aldean, ba, 4-5 proiektua daude jaulakoa, Osea, lehen gu bakarre ginen, minio ja, 4-5 badaude. Ja, ongo geha hemen, bazdakit, berreun ume edo, berreun da piko ume ongo diemen, Iruñaldean.
Eta zuen kasuan, Pablo, zuek zergatik erabaki zenuten, zuen seme alabak tximeleta bezalako proiektu desberdin honetan matrikulatzea, eskolaratzea?
Ba, errespeto asuntoen gatik, errespetatzea gatik, bere ritmoak, bere izaera, bere jakinduria, bere nola ikastea, errespetatzik, bai, horlaxe. Bueno, eta hasiera batean ere ez dakizu ondo, sartzen zea, eta bueno, irakurri duzu zerbait, binon, denborarekin, bueno, ziur, vamos, beste leku batean nitzateke jungo, baitu ba. Nire irugarren alaba orain beste biak 17-19 urte dituzte, binon, irugarrenak dauzka 7 urte, eta berriro hasi, hemen bueltan.
Pablo, jarri adibide bat zu. Bueno, lehen Madalenek esan digu, ezta? Zera, hezkuntza eredu normalean edo ofizialean irakaslearen behar izanak hartzen direla nagusik eta ez hainbeste ikaslearenak. Jarri adibide batzuk, zertan da diferente adibidez tximeleta eskola? Jarri adibide batzuk ulertu dezagun hobeto.
Ba, tximeleta eskola, ba, alde batetik, ba, errespetatu. Ba, umearen nahia, zer nahi dut ikasi, nola nahi dut ikasi? Ose, proiektuen gan, hau interesa bat dago, aur batek interesa bat dauke, ba, ez dakit zer esango nizuke, ba, animaliak, interesa dago, ba, bumba, animaliekin sartuko geha, eta animalien inbidez, ba, ikasiko dugu, ba, ba, ez da, seksola asuntoak, reproduzioak, zenbakiak, ez dakit, neurketak, edo zein gauza.
Beraz, umeari galdetzen zaio, ze ikasi nahi duen, zuk ze ikasi nahi duzu, edo ze interesgune dauzkazu, eta hortik
bai.
Tiraka.
Bai, bai, bueno, badaute, bai, barkatu.
Bai, bai, esan.
Badaute gauza batzuk esaten duzula. Bueno, hau eta hau finkatuta dugu, minon, bueno, hemen daude proiektu libreak, hemen daude ba, bueno, gauza ezberdinak, ez? Orduan batzutan kanpotik etortzen duzu norbait, beste batzutan ze ekarriko dugu kanpotik, ba, hau edo, osea, bere interesa oso garrantzitsua da, ez? Batez ere ja helduagoak direnean, txikiagoak direnean garrantzitsuena guretzat da, ba, espresio emozional hori, ba, emozionalki eta erremanaldetik eta bueno, guzti hau garatzea era sano eta natural batean. Hemen konfliktoak konpontzen dira hitz egiten eta arduratzen eta konflikto bado, claro, zu pentsa sistema normalean 20 umekin horrelako ratiokin ezinezkoa egitea hau, osea, hemen konflikto badago bien artean ta hemen gauza galditu jenda bien artean konpondin behar dugu, erregelak gure artean jarri behar ditugu, hau hona da, utxarra da, honekin onoagoaz, gureak, adabiz, asamblea da, astero asamblea badituzte, eta asambleoetan, ba, arau asko, ba, ziurtatzen dira, edo jartzen dira, bueno, gauza batzuk, ezin dituz dela baki, noski, beste batzuk, bai, osea, deratio da, nion claro. Ikasten dute komunitate batean bizitzen.
Aizu, Paulo, eta sistema honekin, bermauta dago, umeak ikasiko dituela, oinarrizko gauzak ikasiko duela, matematika ikasiko duela, zientziak ikasiko dituela, geografia ikasiko duela, ez dakit, hizkuntza ikasiko duela.
Ba, beitu, beti beldur bat egon da horrez, eta gurasoak sistema hauetan 10 urte, 11 urte dituztenean bere semeek, ba, azten dira urduri jartzen, ez? Mm-hmm. Zer, klaro, lehen guzuak, eta ez dakiz ere, eta balakite, ez dakite. Beitu, gurek guk konprobatuta duke utximeletan ja 15 urte dela magulanean, eta konprobatuta dago, bueno, berez, pentsa, lehen transizioa tximeleta barruan egiten genuen, orain ja transizioa kanpoan egin dezatela. Osea, iristen dira sistemara, eta beraiek dauketen gogoa, arzkartasuna, claro, basikoki badituzte funtsesko gauza batzuk, eta horrekin bino, hilabete batzutan jarrita daude. Honek asko ikusi daukere ze nolakoa den umea, ez? Nik bi alaba helduak adibidez bat osoa, demagun oso analitikoa, ez? Da, ez? Bere buru azkarra da. Eta horre, iru bi jabetetan, ja, bueno, batxirgo guztia, hindu ikasi gabe, zake, bueno, aurrea zegoen. Bestea, ez besteak, beste buru bat zeukan, baina langilea da. Orduan, ba, ere aurrea dijo. Osea, beldur hori berez, zibitu, iristen zarenean sistemara, eta han ikusten dituzunean ume guztiak nola daudeia, nazkatuta asko, kesaminak, estruktura, formak, eta guriak iristen die fresko, ikastiko gokin, lagunak ikiko gokin,
bueno, zuen sisteman ez dago esaminik, Paolo?
Ez.
Ez dago azterketarik.
Ez, noski. Ja. Eta beraiek batzutan, azken urtean, eskatzu da, jarri esami bat, jakiteko zer den.
Ja.
Grina horrekin.
Gurasoek, Madalen bikezka izaten dituzte, bueno, segurazki beste batzuk ere bai, ez da bat hori, ez da Pablorekin landu dugun hori, ez da nere semeak edo alabak, eredu alternatibora jotzen badu ikasiko alditu oinarrezko gauza horiek, ez da gero eskatuko dizkiotenak etorkizuneko gizarte horretan hori bat. Eta gero bi alde legala, zuke legeaz desente dakizu, ze zuzenbide zibileko irakaslea zara, EHUn, zaila izaten da eredu hauen zera homologazio prozesua?
Bai, sistemaen arabera bai. Askotan esaten da adibidez Alemanian, homeschool eta etxean esteak nola debekatute dauen eta gogorrena dela horren aurka Europan. Baina adibidez, asko be errestasun gehiago jartzen dotziolako etxean bertan, egiteko eskola bat, eske beste modelo batzuetan ez tozu behar bez eskola fisiko bat eratzea eskola arrunt batek dituen ezaugarriekin, baizik eta eskola kontzeptu moral juridiko bat da, ez da fisiko. Mm-hmm. Eskola bada eremu bat, toki bat, adibidez greko, antzineko grezian, ba, eskolaratzen ziren paseatzen jardin batean, ez? Aha. Hau da, segaitik ikesi behar da gehiago sartute gela batean, non pilatzen diren 30 urte ez dakiz zenbat orduz, bero bada erretzen eta hotz bada erretzen bebai, hau da. Ez da kontzeptu fisiko bat, eskola da eremu bat non jakituria gertatzen den. Hori da garrantzizkoena. Eta sistemak, hau da, legeak, esagurot, ez du horrela ulertzen. Ulertzen dugu eskola eraikin fisiko bat bezala, eta orduan eskatzen die ba, onlako ezaugarriak aktibitateko litzentzia eukin alizateko, eta izatea onelako ezaugarri fisiko arkitektonikoak. Eta hori da ez ulertzea zer dan eskola bat. Hau da, esatie bezala, zer da erregimenean egotea, ni erregimenean hau 20 urte zenbat argaldu zara, eze bez. Ba hori, eskola batean egon naz 20 urte, zer ikesi dozu, eze bez. Hau da, ikestea prozesu bat da, ez da egoera bat, ez da toki bat. Eta edozein lekutan gertatu alda ikestea eta jakituria izen alda taller batean, izen alda herri batean, hilitzek esan zeuen moduen, badira eremu ezberdinak, baina hemen ez dugu lertzen, dauenik beste eredu bat, eskola fisiko baten barruan sartzean goizeko 9:00 bostak arte, eta ez dago beste eredurik. Eta hori da guk momentu honetan gizarte bezala dekogun arazoa. Ulertu behar dugu irakaskuntza prozesu bat bezala. Irakasten eta ikasten den prozesu bat bezala.
Paolo, zuek zuen eskolan, arazo legalik izan duzuen, lehen esan diguzu orain dela urte batzuk forala joan zitzaizkizuela bisitan, aztertzera edo ikustera zertan zen biltzaten hor izkutuan.
Bai, ba, hala izan zen, etorri ziren, bueno, eta juntat, elkartu, bueno, topatu zutena izan zen, jode, hemen 20 ume daude, eta denak hemen daude. Eta,
zergatik joan ziren, barkatu ez, zergatik joan ziren, norbetek esan ziren hor gauza ilegalen bat egiten dute, bai, gauza raroren bat egiten dute hortoki horretan, ez?
Bai, herri txiki batean, bakizu norbaite, kezkatu, bueno, kezkatuta edo, movida, bakizu herriko ere movida, eta lago batean, eta pun denuntziaren bat egon zan. Azkenean bilera bat eukien olako kargo altu batekin, eta berak ikusita esan zuen, bueno, bitu, zuek zara eta hondirik ezein, eta ez da ezer gertatuko lasai. Osea, izkutuan egon, eta ale, onginen, eta iaz parlamentoan egon ginen. Hitz egiten, eta honetaz ere hitz egin genuen, zei gauza. Eta hitz egiten, esan ez, bueno, nahi dugu interlokuzio bat zuekin. Osea, guk sistema jartzen dituen arauak, guk betetzeko, men diru pila bat, eta gure gaina, gure struktura asko hautsi egiten duzue. Eta guk nahi dugu, era batean goazen hitz egitea, zer gertatzen ari den, eta nola guk aldugun hemen bizi. Ez, guk azkenean pentsatzen dugu innovazio garela. Osea, guk airega pauso berriak egiten, etorkizunean emango diren pausoak. Zeren, eske gizakiak daramagun sistema honetan, osea, hola ezin da. Osea, jende libre eta poza, pozezeko umeak egiteko, pozez bizi berdue.
Bueno, ari gara hezkuntza eredu alternatiboi buruz hizketan eta bi adibide jaso ditugu, gurekin da Madalen Goiria Aziz Aziko bazkidea eta gurekin da baita ere Pablo Lasa, Tximeleta Eskolako zuzendaritza taldeko lehendakaria. Eta edozein kasutan emaia begibistakoa da azken urteotan asko ugaritu direla beste hezkuntza batzuk eskaintzen dituzten zentroak. Hoietako baten izan zara zu, ezta, Maia?
Bai, Gasteizko Aiurri Montessori eskolan izan naiz, Ariñiz herriarekin muga egiten duen Gasteizko Jundiz enpresaguneko toki Lasaian kokatuta, urte batetik 9 urte bitarteko 40 bat ume hartzen ditu eskola gazte honek. Lau bazkidek kudeatuta, bigarren ikasturtea dute hau, eta ateak zabalik hartu gintuzten, Montessori ereduaz hitz egiteko Malen Olalde da entzungo duguna.
Nolakoak dira otorduak Montessori eskola batean?
Bueno, ba, nahiko lasaiak beste eskola batzuekin konparatuta. Hemen aur bakoitzak bere bazkaria ekartzen du etxetik, termo batean, eta bueno, aur bakoitzak bere maila prestatzen du, serbiletarekin, platerekin eta guzti, eta gero beraie jasotzen dute bukatzean, guk ere haiekin jaten dugu. Aukera izate aurrekin bazkaltzeko, aurrak oso autonomoak direlako, ba, bueno, desberdin ikusten dut egia esan, eta zortea handia dugula iruditzen zait.
Ikasgelan bertan jaten dute umeek, ez?
Bai, Montessori eskoleta normalean horrela egiten dugu. Bada ere, ba bueno, azkenean gure gela hau aurren etxea eta bai aur komunitateare txikien gela, ez dira ikasgela bat bakarrik baizik eta haien bigarren etxea da. Ikasteaz gain hemen ba eguneroko bizitza egiten dugu, siesta ere aur txikiek gelan bertan egiten dute eta bueno, pues bazkaria azkenean bizitzako beste momentua da eta gelan egitea ba, polita izaten da.
Montessori metodoa zertan oinarritzen da, zeintzuk dira irizpide nagusiak?
Montessori oinarritzen da aurraren erritmoetan eta interesetan, ez? Aurra errespetatzea alderdi hoietan eta gero bere autonomia jarraitzean eta sustatzean. Hori lortzeko ikaskuntza individualizatua izan behar da. Montessorik material pila sortu zituen aurrek beraien kabuz ikasi alizateko eta alik eta nahi duten informazio guztia hartzeko, ez? Gai desberdinetako informazioa daukagu, bueno, bai matematika, bai lenguaia, bai kultura, oska bada aurren interesa jarraitzea. Eta gero, ba hori, aur bakoitzak naiz eta batzuk adinberekoak izan, bakoitzak bere erritmoa daramala. Eta gian aur bat matematiketan hasi daiteke lau urtetan eta beste bat hiru urtetan.
Magisteritzan graduatua zara, baina gero zure formazioa eta zure jarduna Montessorira bideratzea erabaki zenuen. Noiz ikusi zenuen hori zela bidea ume bat hasi eta hezteko?
Bueno, nik magisteritza egin nuenean, karrera bukatu baino lehen ja pixka bat desmotibatua nengoen. Ia esan, karrera aurrera joan ala eta bueno, praktikak eskola desberdinetan egiten ari nintzela, ba, ikusi nuen ez hitzaidala gustatzen aur guztiak behartuta egotea erritmo bera jarraitzen. Hau da, ba, egun batean jarduera bat planteatzen zen eta orduan guztiek egin behar zuten jarduera hori, ez? Eta orduan nire kabuz hasi nintzen ba, metodo desberdinak ezagutzen. Eta azkenean ba, karrera bukatu baino lehen ja erabaki nuen Londresera joatea Montessori metodoa ikastera. Hizkuntza ja beste modu batean ikusi nuen eta horrek bai bete ninduela.
Hezkuntza sistema eta beste metodo batzuk alderatzen direnean, aibatzen den ezaugarrietako bat da, alik eta esku hartze gutxian izatea umearen gan. Zer egin dauka horrek epe luzean umearen garapenean?
Montessorik zioen bezala umeak badauka berak garatuko dituen gaitasun guzti horiek barnean ditu. Hau da, bera jaiotzen da gaitasun guzti horiek ingertatzen dena da garatu egin behar dituela. Bai? Orduan, heldua baldin badago beti bere atzetik eta esaten badio denbora osoan zer egin behar duen, momentu bakoitzean eta norekin egon behar den, norekin ez, eta horrela, azkenean garapen pertsonal hori moztu egiten dugu. Eta guk nahi duguna da, ba, aurrak berarengan konfidantza izatea eta bere buruan sinistea, ez? Eta erraminta horiek izatea garapen hori bere kabuz egiteko. Orduan, gidaren papera da, alik eta erraminta gehien ematea, bera gero aukerak izateko, bere garapen propioa aurrera eramateko, baino bere kabuz.
Zuenera, ona iurrira datozen familiek, zer bilatzen dute?
Gaur egun gutxinaka herrialde honetan ari dira hezkuntza metodo desberdinetako eskolak sortzen, jende askori interesatzen zaio. Guztia joan gara edo nik uste dut gehiena joan garela ba eskola konbentzionaletara ikusten dugu aukera beste modu batean egitekoa, ez? Eta modu errespetatxoagoan. Hezkuntzan ikuste dut oinarritik aldatu behar dela eta horretarako guztiok egon behar gara prest horretarako.
Bueno, Oietxek Montessori ereduaz, Malen Olaldek eman dizkigun azalpenak, pixka bat, zuek esan duzunen ari hortatik doa, Malen ere, Madalen, ez da, aurraren erritmo eta interesetan oinarritzen dela beraien eredua.
Hori da.
Hori da klabea,
ez da. Gero, eskola bezala hori, ume individualki ikusita bezala, eta globalki eskola bezala, ba, demokratiko eta aktibo izatea. Ezaugarri horre ditu, eta behar bada horre dira ardatzak.
Aha. Hemen entzulek, bueno, badakizu amai hemen zera WhatsApp bidez beraien ekarpenak egiten dituztela, ez da?
Bai.
Eta entzule batak esaten du, klabea hezkuntza publikoak bere baitan hartzea litzateke hezkuntza eredu desberdinak. Hezkuntza publikoak eskainiko beharko lituzke, Waldorf, Montessori, tradizionala, ikastola, eta gero bakoitzak aukeratu beharko luke. Hau egitea posible litzateke, Paulo, ikusten duzu posible litzakela hezkuntzak eskaintza zabal bat egitea? Hezkuntza publikoak.
Bueno, nik uste dut pixkanaka joan beharko litzateke horretara, ez? Baina arazo larri badago, ez? Da ratioa. Ratio arazo larria da.
Bai.
Gure ratioa gaur egun egongo da, ba, 7-8 ume ikasle, irakasle batekin, ez?
Zuen tximeleta eskolan.
Bai, bai. Orduan,
eta hezkuntza normalean zenbateko ratioa daude, bueno.
Ba, 20tik 30ra.
Ja. Irakasle bat bakarrarekin, ez da?
Orduan, eske ezinezkoa da, zuk ezin duzu norbait bere, osea, akompainatu eta errespetatu, hogei balin baituzu aurrean, ezin da, ezin ezkoa da. Orduan, klaro, hor sistemak egin beharko du aukera bat, osea, hor aukera bat emorko da, behitu, hor gonuntz nordikoak eta askoze, osea, oso preziatua da, irakaslearen lana, zeren, klaro, etorkizuna da. Baina hemen sistema zerbait hor, klaro, igual beste batzuk esatete, jo, eske, igual estrukturan, infrastrukturan gauza gehiegi edo jende gehiegi dago hor lanean, ez, eta hezkuntzan bakarrik irakaslea bakarrik egonborko litzateke, zenbat ehuneko zenbat dagoen infrastruktura eta beste gauza batutan sartuta. Ez dakit, ez, baina ratioa da derrigorrezko.
Claro, bai, baina entzule horrek esaten zuenaren arira, ez da, Madalen, zuk buruarekin esan duzu, badaudela saiakerak, ez da, badaude adibideak, ez?
Hezkuntza publikoan bertan, Madalen.
Bai, posible da, eta badauz. Batzuk landa eskoletan edo eskola ruraletan horre komprensiboa badakizu zelan sartzen diren kurso bakotxean, honen besteko ratio, Pablok esan moduen izen barik, batu aldirela edade ezbardinetako umeakela berean. Olakotan, posible dira, olakotan, proiektu ketea eta badira, bai Asturias, Kantabrikoan badira, Andaluzian be, bai. Honelako saiakerak eta proiektuak Benidorraldean, Alicante be, bai. Eta funtzionatzen dira oso ondo. Baina, klaro, infrastruktura, Pablo, kesan deguenen arabera, hori horrela da. Hau da, atara bihar zaio etekina, sartu dan diru publiko infrastrukturetan horri. Eta horri daukio ratio hori behar izatea. Ez da, Pablo?
Eta ikusten duzu badagoela borondaterik gurera ere, gure hezkuntza sistema publiko honetan honelako ekimenak martxan jartzeko.
Ba, ointala gitzien gendu nolako jornada jardunaldi bat unibertsitatean eta etorri izan Eusko Jaurlaritzako hezkuntza zerbitzutik representante bat eta berak esan zeuen Eusko Jaurlaritzak ez duela zabaldu eskola bat, azkeneko eta osturteotan, publiko bat. Ez da eraiki, ez da egin eskola publiko bat eta osturteotan. Hau da, hor, itzel eskola egin hain zeun Eusko Jaurlaritza bere garaia montatu zanien eskola, euskal eskola, eta horretan egin zan legea eta bar, eta gero egon da, denbora nire ustez luzegia ez direla aurre pausuak emon. Eta behar bada behin finkatu eskero Euskal Eskola, ze, ez togu aiztu bier, Euskal Eskola dator antxiniko ikastoleetatik, arepe bai egon ziren klandestinoak, arepe bai izkutuak izan ziren, eta gero pasatu ziren argira, eta ja modelo arrunta bihurtu dire, bilakatu dira, eremu arrunta behar bada, oin behar bada, da momentue, hasi garen ez, era berean, ikastolak hasi ziren moduen klandestinitate eta izkutu izate horretatik, behar bada oin da momentua, urrengo pausua emoteko. Eta urrengo pausua ja dira, Finlandiarako bide hartu, eta metodologia ezberdinak, metodologia berriak beregan hartu, eta haiztu memorizismoa, haiztu men egitea eta obedientzia bihurtzea ikaskuntzaren funtza, eta kooperazio, demokrazia, parekotasuna, gauzak ez buruz ikestea baizik eta praktikan ikustea, eta horrelako, nipetzeu familiak egongo ziren oso pozik, euren umeak, ahal izango baluke, sartu, holako toki batean.
Nik uste dut, politikoak konturatu diela eta adituak dioten bezala, frakaso eskolarra dala izugarria.
Izugarria.
Hola sistema ezin du jarraitu. Beraiek konturatzen dira, eta beraiek ari die begiratzen.
Bai.
Beraiek ari die beste leku batzutara begiratzen.
Azken galdera, Pablo, badakizu horrelako gaiak eta planteatzen direnean, bueno, normala da gurasoek kezkak izatea, lehen esan dugu, homologazioarekin, pensatzea, ba, gure semeak edo alabak ikasiko alditu, ikasi barreko oinarrezko goza hoiek. Eta gero beste kezka bat, eta da, dirua. Hemen jendea galdetzen du, ea zure aurra horrelako eredu batea bidaltzea garestiago ateratzen oten zaizun, edo oso garesti ateratzen ote den. Zer esango diogu, entzule?
Ba, bueno, beitu, gure kasuan tximeleta gurasoak eramaten dugu. Orduan, claro, hau komunitatea da, eta hemen lan asko egin dugu, lan esaten dut. Ordu asko, sartzen ditugu, ez? Eta gauden 270 hilabetero. Horrelako proiektotan egon daiteke ba 250-etik 400 eurotara egon daiteke prezioak. Guri gustatuko litzaidake subentzioak eta jasotzea, ez? Gutxienez jaisteko, ba bueno, prezio normalago batzuetara edo gutxiago batzutara, ez? Baina bueno, hau pagatzen ari gara. Bai, diru bat kostatzen du. Gure kasuan dirua eta lana. Bion, claro. Guk, adibidez, gure kasuan tximeleta gaur egun ja oso argi dauka komunitate asuntoa importantea dela. Osea, guraso batek semealaba bat egiten duenean, hau ez da asuntoa. Bitu semealaba bat egin dut eta utziko dut horra ber zerbait egiten dioten. Baita eta nik sartzen naiz kriantza proiektu honetan. Eta orduan kriantza proiektu honetan iraunko du 15 urte, 18, 20, ez dakit zenbat iraunduko duen. Eta orduan nik sartzen naiz kolektibo batean nun ari gara honetaz hitz egiten. Guk daukegu badekiz ez, ba, eskola de padres, de padres de madres, osea, hitz egiten duku gaietaz, arazotaz, ulertzen. Osea, hau ez da bakarrik, beitu, la koherentzia kasa eskuela, osea, ez da, konpondu nazu, mea hemen, ez da, ez da, ez konpontzerik, hemen, familia bat sortzen nahi gara, eta gure bizitzan momentu honetan, ba, hogeita, marurteatik, ba, emango ditu, tamar bosturte, ba, ezkuntzarekin, nire semealabekin, eta denak azingo geha, denak ikasingo dugu.
Bueno, garbi dago, gaiak interes izugarria piztu duela, ze jendeskok parte hartu nahi izan du, galderak eginez eta bereien ekarpenak eginez, azkeneko mezua irakurriko dugu, hemen entzule batek aipatzen digu Orioko adibide bat, aipatzen du Orion badauketela zingira eskola librea, eta proiektu horrekin jarraitzen dutela aurrera, eta honek ere gauza lehen aipatu duzuen esaten du, ez da ratioen arazoa, aurra da garrantzizkoena, gure gaur egungo ikastetxeetan, ikastetxe publiko eta pribatuetan ratioarekin arazo handia daude, eta aurrak hartaldean bezala doaz, ez da? Gaur egungo sisteman interes gutxi dute gazteek, kuriositate gutxi pizten zaie, eta jarraitu harko genuke lantzen eredu alternatiboen bideau. Ba, Madalengo iria, zuzenbide zibileko EHUko irakaslea eta azizaziko bazkidea eskerrik asko guregan etortzegatik besarka handi bat Madalen.
Besarka eta eskerrik asko zuei.
Zuri, eta beste besarka handi bat Pablo Rentzat, Pablo Lasa, Tximeleta Iruñako Tximeleta Eskolako zuzendaritza taldeko lehendakari. Eskerrik asko, Pablo.
Vale, eskerrik asko zuei.
12 eta 42 minutu, faktorian gaude, Euskadi Irratiaren sintonian.